uliokuwa mbali umetupatanisha.
Umeua adui,
kati yetu na Mungu.